Use mbetiso Paul atokwa na Timote. Use Timote. Kota gereni oko. Mbi Paul. Sonza pa ye dati mumbi tongona wato kwa ti Jésus Christ. Ti tene mbi fatene ti fini sonza pa muzendo ni na e. Si e warani na legeso e ga oko na Jésus Christ. Mbi tokwa mbetiso na mon Timote. Mon lenge ti mbiso mbi ye mon mingi. Ayeke nzoni nzapa baba na kota gbia ti Jésus Christ, asara nzoni ben na mo, aba mawa ti mo si amu na mo siriri, mi mu singila mingi na nzapa so mbi yeke sara na lo, na vuru be tongana ti so akotara ti mbi asara ando, bi na la, mbi yeke zia mo lakue na ya ti asambela ti mbi, tongana mbi yeke dabe ti mbi na ngu ti le ti mo so ayuru, mbi eke na nzara ti kiri ti ba mo si beti mbi ya sisingo na ngia. Mbi da beti mbi na ta mabeso mo eke nani. Gi mabeso Lois. Ata ti mo ti wali. Lona Enis. Mama ti mo eke nani kozo ni la. Mbi inga so gi mabe ni so la. Mo eke nani. Ndani la. Mbi da beti mo. Mo sara si matabisi so nzapa muna mo angba la kwe ti mai. Matabisi so mo wara ando, na ndembe so mbi zia maboko na ndoti mo. Biani, yingo so nzapa muna e aike yingo ti mbeto pepe. Me aike yingo ti ngangu, ti mabe, na ti kangango nzara ti tere. Tonga so, yeso mo inga na ndoti kotagbia ti e, aike nzoni mo sara kamene ti fapekoni na azu pepe. Mo sara nga kamene ti mbi pepe. Mbi so mbi eke na dati kanga ndali ti loso, me mo bapasi ndali ti nzoni tene, tonga na ti so mbi eke bapasi so, mo zia beti mo na ndoti ngangu ti nzapa. Nzapa aso ena kwa, lo iri eti gazo so lo zia ende ndali ti losi, eke nzoni kwe. Mbeni eti nzoni so esara ti tene lo so e, si lo iri endali ni aeke da pepe. Men lo sara ni ndali ti so lo leke na beti lo wane awe, na lege ti nzoni beti lo. Ko zoni ti tene aye kwe a bagigi, nzapa leke na beti lo ti sara nzoni be na e na lege ti Jésus Christ. Nzapa fa nzoni beti lo ni fade so, na lege ti gango ti Jésus Christ, wa songo e. Lo ondo ti kwa na ngango awe, si na lege ti nzoni tene, lo fa polele na zo fini so angba lakwe lakwe. Ndali ti fango nzoni tene so la, nzapa ziambi wato kwa na zo ti fango ndati tene ti lo na zo. Ndani la, mbi eke bapa siso, me kamene ayeke sara mbi pepe, mbanga ti so mbi inga zo so mbi zia beti mbi na ndo ti lo. Mbi inga nga so, zoni ayeke na ngangu ti bata ye so lo zia na maboko ti mbi so mbi asina lango ti ndani. Sara ye alingbi gina tapande ti atene so ayeke na lege ni so mo mana yanga ti mbi. Sara ye ni na lege ti mabe, na lege ti ndoye, na lege ti gango so e ga oko na Jésus Christ. Nzoni ye so nzapa azia na maboko ti mo, mo bata ni nzoni na lege ti yingo vuru so ayeke na ya ti e. Mo inga so azo ti sese ti azikwe azia mbi awe. Fizel na Hermozen. Ayeke nga na popo tiala. Ayeke nzoni kotagbia asara nzoni betilo na azo ti sewa ti Onisifor. Mbanga ti so fani mingi, lo mungangu na betimbi. Kamene ti so mbi yeke na dati kanga asara lo pepe. Megi so lo si na Rom, lo gilege timbi ngangu ngwi si lo warambi. Ayeke nzoni kotagbia asara nzoni bena lo na lango ti ndani. Anzoni yeso lo sara na mbi, na gbata ti Efez, mo inga teneni a ontanga ti azo kwe.